Бишкекте таңгы саат 7. Уналгыңызда азаттык жаңырып баштады. Кутман таңыңыз менен. Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрүндө мурдагы аялдамалар алынып, жаңысы салынышы талкуу жаратып, арты саясатка барып такалууда.
Мына эми ушул шайлоонун алдында ошол айылдамалар баары бүтүп, кайсы бир осто өздөрү ошону реклама илгенге даярдап жатышат да.
Ал арада Кыргызстандан уугандык кыргыздарга гуманитардык десант жөнөтүлгөнү жатат. Адистер катаал шартта жашаган кыргыздарга тезинен жардам көрсөтүү зарыл дешет.
Ооруканалар болбогондон аялдары төрөгөндө көбү өлүп кетет, балдары өлүп кетет. Анан ондо бир жол эки жол апарган менен ондо эч кимде турбайт. Доктур бар, доктур барса доктур ондо турбайт, качып кетет.
Алдыңкы жарым саатта ушул жана башка баян маектерге орун бергени туралыбыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 10-август жума, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Айнура.
Рахмат Кубат, кутман таңыздар менен. Сириянын президенти Башар Асад, саламат сактоо министри Вайла Халкини премьер-министрликке бекитти. Мурдагы өкмөт башчы Рияд Хиджаб кызматын таштап, үй бүлөсү менен Иорданияга качып кеткенден кийин бул орунга Омар Галажави убактылуу дайындалган эле. АКШ өкмөттү Хиджабтын өлкөдөн чыгып оппозиция тарапка ооп кетишин президент Башар Асадтын режими иштен ири баштаганын далилдеди деп билдирген эле. Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча Сирияда 17 айдан бери тынчыбай жаткан кандуу булоңдо 19 000 адам набыт болгон. Ал тапта Иран Сирия өкмөтү менен оппозицияны сүйлөшүү өткөрүүгө үндөдү. Тышкы иштер министри Акбар Салехи Тегеран чет мамлекеттердин Сирияга аскердик интервенциясына каршы жана улуттар уюмунун кризисти чечүүгө багытталган аракеттерин колдойт деп билдирди. Египеттин Синай жарым аралында коопсуздук күчтөрү менен шектүү исламчыл согушкерлердин ортосунда кагылышуулар кайрадан тутанды. Мамлекеттик Нил Ньюс агенттиги Аларис шаарында полиция бөлүмүнө жакын жерде ок атышуу болгонун маалымдады. Алдыңкы күнү шаардын жанындагы айылдардын биринде армиянын аба соккусунан 20 чакты согушкер набыт болгон. Соку жөнүндөгү чечим жекшембиде белгисиз куралчан адамдар Израиль менен чек арада египеттик 16 полициячыны өлтүрүп кеткенден кийин кабыл алынган. Президент Мухаммед Морси ал кол салуудан кийин атайын кызматтын жетекчисин жана түндүк Синай чөлкөмүнүн губернаторун кызматтарынан алган. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш бүгүн кезексиз жыйынга чогулбайт. Бул тууралуу парламент төрагасынын маалымат катчысы Надыр Момунов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кезексиз жыйынга чогулуу боюнча төраганын атына буга чейин кат кайрылуу келген эмес. Ал арада парламенттеги атамекен фракциясы 13-августта кезексиз жыйынга чогулуп, өкмөткө ишеним көрсөтпө маселесин талкулаганы жатат. Ушул эле маселени социал-демократтар фракциясынын саясий кеңеши да келерки биринчи күнү талкуулай турганы маалым болду. Өкмөткө ишеним көрсөтпөө үчүн парламенттин кезексиз жыйынын чакыруу демилгесин атамекен фракциясы көтөрүп чыккан. Фракция лидеринин кеңешчиси Нурдин Дүшөнбеков буга чейин бул маселени колдоп 45 депутат кол койгонун билдирген эле. Мегаком боюнча соттук териштирүү бүгүн башталат. Ишти Бишкек шаарындагы 1-май райондук соту карайт жана процесс ачык өтөт. Ушул жылдын февраль айында Мегаком уюлдук компаниясынын жетекчиси Азамат Мурзалиев, анын кеңешчиси Алмаз Абековду жана Новострой сервис уюмунун башчысы Кенжебек Аманулу камакка алынган. Алар мамлекетке 142 миллион сомдон ашык зыян келтирген коррупциялык схеманы түзгөн деп шектелүүдө айыпталгандар дооматтарды четке кагып келатышат. АКШнын мамлекеттик департаменти Ооганстандын Кунар вилаетиндеги жангечтинин терактын айыптады. Жардыруудан Юсайттын кызматкери, элдик бейпилдик күчтөрүнүн 3 жоокери жана карапайым ооган киши каза тапкан. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон жасаган билдирүүдө Юсайиттин кызматкери Рагаи Абделфаттахтын акыркы бир жылда Ооганстанга саясий, экономикалык жана коопсуздукту камсыздоо жагынан колдоо көргөзүүдө абдан маанилүү иш аткарган жана башкаларга үлгү болуп бере алат делинет. Белдерине бомба тагынган эки жангечти Абделфаттах жана бир нече кишиге жакындап барып, өздөрү жардырып жиберишкен. Премьер-министр Дмитрий Медведев Кытайлардын Россиянын Иракка чыгышына жер которуп жатышына байланыштуу камтамасын билдирди. Аймак чет өлкөлүк жарандардын колуна өтүп кетиши ыктымал деп бөлүштү премьер. Анын айтымында башка мамлекеттердин жарандары жашаган анклавтардын пайда болушун алдын алуу зарыл. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана маалымат каражаттары Иракка чыгыштагы чек ара аймагында кытайлардын саны орустардыкынан ашууда деп коңгуроо кагып келатышат. Бүгүн Каракалдагы зоопарк тазаланат. Иш-чараны Мен Кыргызстанда ачам долбоорунун алкагында жергиликтүү жаштар уюштуруп жатышат. Бул Кыргызстандагы жападан жалгыз зоопарк. Ал 87-жылы ачылган. Зоопаркта аюу, кашкыр, сүлөсүн, түлкү, мангуст, лама, марал, төөңдү, ондон ашык хайванаттар жана ар түрдүү куштар бар. 2002-жылга чейин зоопарк шаардык бюджеттен каржыланчу, акчанын жоктугунан кийин кыргыз немис набу коомдук бирикмесине өткөрүлүп берилген.
Рахмат. Бүгүнкү таңда жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырууда. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. 12 августка чейин республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөр жаандан улам сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн Чүй, Ысык Көл облустарында жана тоолуу райондорунда өткөн өтүп күн күркүрөт экен. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 29-34 градуска чейин ысыйт, Таласта 27-32 градус, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 30-35 градуска чейин ысык болот. Нарын аймагында 21-26 градус, Ысык Көлдө 20-27 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдөгү суунун температурасы ушул тапта 20 градусту түзүдү. Бишкекте болсо азыр күн ачык, бүгүн жаан чачын болбойт экен. Абанын температурасы 32-34 градуска чейин көтөрүлмөкчү. Бишкек шаардык мэриясы ижарачылардын эсебинен борбордук көчөлөрдөгү аялдамаларды бузуп, бирдей типтеги жаңыларын кура баштады. Ижарачылар жасаган эмгек үчүн 5 жылга чейин аталган аялдамаларга көрүнөк жарнак илип пайда табышмакчы. Муну коомчулук өкүлдөрү мэрия жарнамалык рыноктагы көзөмөлдү колго алып, өздөрүнө таандык фирмалар аркылуу андан түшкөн каражаттын агымын өзүнө буруу максаты деп сынга алышууда. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрүндөгү 155 аялдаманын курулушу кайрадан оңдолуп бүткөрүлдү. Курулуш иштери ижарачылардын эсебинен жүргүзүлүп, анын акысына алар 5 жылдык мөөнөткө чейин аталган аялдамаларга илинчү көрүнөк жарнактан түшө турган пайданы алышмакчы. Атайын комиссиядан шаардагы 155 аялдаманы куруп иштетүү укугуна Топ Респект, NVT жана RTK деген белгисиз аталыштагы 3 компания гана ээ болгон. Эркин эл жаштар кыймылынын жетекчиси Мавлян Аскарбеков Бишкек мэриясы өзүнө таандык болуп жаңыдан түзүлгөн ал фирмалар аркылуу атаандаштарды рыноктан сүрүп чыгаргандыгына мындайча токтолду.
Реклама компаниялары өтө чоң суммада акча табышат. Рекламный щиттер болобу чоң, жанагындай аялдамадагы щиттер болобу жаңы жасалган, булар өтө чоң акча табышат да. Мына эми ушул шайлоонун алдында ошол аялдамалар баары бүтүп, кайсы бир осто өздөрү ошону реклама илгенге даярдап жатышат да. Мына азыр өтө көп ошол жарнак шиттери айына $500, $1000, $2000 жумшалып жаткан реклама компанияларынын рекламдык шиттерин көчөлөрдөн алып атпайбы, көчөлөрдү тазалап. Эми ошол жердеги топтолуп жаткан акчалардын баардыгы башка компаниянын казынасына түшөт да.
Жогорку кеңештеги оппозициялык Ата Журт фракциясынан депутат Нарынбек Молдобаев болсо, мында каржылык гана эмес чоң саясий кызыкчылыктар да бар деген пикирде. Анткени келаткан күздө шаардык кеңешке шайлоо өнөктүгү башталат. Мында аялдамалар негизги үгүт жайлары катары каралгандыктан кайрадан куруп жаңылап жатабыз деген шылтоо менен азыркы шаар башчысы көрүнөк жарнак рыногун толук көзөмөлгө алууну көздөгөндүгү сынга алынды. Молдобаев калаа башчысынын мындай көмүскө аракеттерин тизгиндөө азырынча мүмкүн эмес деген ойдо.
Учурунда бир кишилерге берилген туруп турган сопсонун аялдамалардын баарын алып, мунун артында ошондой бир чоң кызыкчылыктар жатабы деп ойлоп атам. Бишкек мэриясынын мэри ЛДПКдан барган. Бул ЛДПКнын өкүлү мына Иса Өмүркулов. Экинчиден көзөмөл кылчу түздөн түз бар өкмөткө башы ийиш керек да. Анан кантип башыйет, ал өзүнчө ЛДПК болсо, тигил республикада болсо, мунун баары эле саясат, именно шайлоо ресурстары үчүн.
Бирок мындай дооматтарды Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы четке какты. Башкармалыктын башчысынын орун басары Султан Өмүров аялдамалар шаардын көчөлөрүн көрктөндүрүү жана тартипке келтирүү максатында гана курулуп жатат деп эсептейт.
Ийара калгандарчы, бул жанакы конструкциядан тышкары брусчатка кылат, көрктөндүрөт. Шаардык бюджет үчүн биринчиден экономия болот, бир кыйла. 155 остановканы ар бирөөнү 100 000 кетип атса эле эсеп кылсак 155 миллион эконом деп калып атабыз дейбиз. И плюс ай сайын биздин кирешебиз андан тышкары ижара алып атпайбызбы еще 1000 сомдон 155 000 киреше түшөт да.
Ошондой эле Бишкек мэриясынын маалымат борборунун жетекчиси Чынара Усупбаева да аялдамалардын курулушунда шаар башчысы Өмүркуловдун жеке кызыкчылыгы жок деп билдирди. Анткени менен айрым талдоочулар аялдамалар аркылуу акча жасоо борбор шаарды башкарып келген буга чейинки жетекчилердин да өзгөчө маани берген иши болуп келгендигин мисалга тартышты. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Арай бөз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюу кургай эле кезиттерге селеп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Эми таң казакты Азаттыкты маек менен улантабыз. Кыргызстан дүйнөлүк жеке банктардын келүүсүнө шарт түзүшү керек. Мындай пикирин Эркин Базар институтунун жетекчиси Мирсултан Намазалиев Азаттыктагы маегинде билдирди. Аны менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы Кыргызстандын эл аралык рейтинги тууралуу маектешти.
Кыргыз өкмөтү өлкөнүн эл аралык рейтингин жакшыртуу боюнча атайын жумушчу топ түзүп, ага бир ай мөөнөт берди. Ушул өлкөнүн эл аралык рейтингин көтөрүүнүн кандай механизмдери бар? Деги эле ушундай жол менен көтөрүү мүмкүнбү?
Менин оюмча сөзсүз түрдө бул кандайдыр бир нормативдик документтер, өкмөттөгү, мамлекеттеги негизги мыйзамдар, алар канчалык деңгээлде ушул индекстердин критерийлерине жооп берет жана жооп бербейт деген бул биринчи маселе. Бул механизм боюнча мисалы дүйнөлүк банктын doing business, бизнес жасоо индекси иш алып баратта алар жалаң гана номиналдык. Ал эми кантип бул иштер иш жүзүндө аткарылат, канчалык деңгээлде мыйзамдын аткарылуусу бар, бул экинчи механизм. Бул аткаруу, мисалы эсибизге салсак, doing business боюнча Кыргызстан коңшу Тажикстандан 2 эсе алдыда, биз 70-нчи орундардабыз, алар болсо 140-нчи орундарда. Бирок ошол эле учурда башка, мисалы дүйнөлүк экономикалык форумунун атаандаштык индекси боюнча биз ал түгүл Тажикстандан артта калдык. Демек биз түздөн түз мыйзамдардын аткарылышын канчалык деңгээлде чындап эле биз ушул индекстерге мыйзам түрүндө дагы жана тажрыйба түрүндө дагы төп келебиз. Ошол суроолор менин оюмча негизги механизм болуп эсептелет. Бүгүнкү токтомдон менин оюмча бул жакшы кабар. Албетте Кыргызстан өзүнүн рейтингтерин, дүйнөлүк рейтингтерин оңдош керек. Дүйнөлүк рейтингти оңдойбуз деген аракет бул кандайдыр бир жаңы чечимдерге, азыраак бюрократияга алып келет деген ойдомун. Бирок бир гана нерсе, мен ал токтомду окуп чыктым, ал жакта кайсы индекстер жөнүндө кеп болуп жаткандыгы азырынча белгисиз. Ошол жаңы түзүлгөн жумушчу топ буларды аныктаса, аларды дагы сөзсүз коомчулукка билдирүүсүн сурануу керек. Себеби дегенде дүйнөдө абдан көп индекстер бар, абдан көп рейтингтер бар. Алардын ичинен кайсынысын биз тандайбыз?
Ошол жумушчу топко тапшырма берилиптир да, коомдук бирикмелер, бизнес коомчулук, чет өлкөлүк эксперттер менен иштегиле, консультанттар менен депчи. Анан сиздер ушул кандай сунуш берет элеңиздер ушул эл аралык рейтингди жакшыртуу боюнча эң биринчи кезекте?
Мен азыр жумушчу топтун тизмесин карасам, ал жакта жалаң гана мамлекеттик органдарда иштеген адамдар экен. Тилекке каршы бизнес коомчулугунан, жарандык коомдон адамдар бул жумушчу топко кирбептир. Бирок ошондо деле ал жанагы пунктунда жазылгандай биз менен иштешкенге аларда укугу бар. Ал эми биздин бере турган сунуштарыбыз бул көпчүлүк учурда ошол эле жанагы Фрейзер менен Heritage, Wall Street Journal'дар экономикалык эркиндик боюнча индекстерди жаратышат. Ошонун ар бир пункту боюнча биз өзүбүздүн сунуштарыбызды менин оюмча иштеп чыгып андан соң беребиз. Жана ошондой эле дүйнөлүк экономикалык форумунун атаандаштык индекси боюнча дагы менин оюмча ушул негизги 3 багытта өзүбүздүн сунуштарыбызды берүүгө даярбыз.
Мисалы кандай конкреттүү сунуштар? Мисалы келтирет.
Мисалы үчүн эгерде экономикалык эркиндик боюнча индексти карай турган болсок, ал жакта бир нече пункттар бар. Ошол эле жанагы англисче sound money деп коет, акчага ачык жол. Мисалы биздин оюбуз боюнча дүйнөлүк банктарга, деген жеке банктарга биз жол ачышыбыз керек. Бизде тилекке каршы азыркы кичинекей банктарыбызга эле жол берип туруп, дүйнөлүк банктарда жанагы категориясы рейтинги чоң банктарга аларды ачуусу үчүн абдан көп убакыт талап кылынат. Бул жактан улуттук банк аркылуу сүйлөшүшү керек, анын үстүндө алар канчадан бери уруксат бере элек. Булар дүйнө 112 иштешет, категориясы абдан чоң. Андыктан эч кандай уруксат албастан эле алар Кыргызстанга келип өздөрүнүн мекемелерин ачып иштей бергенге уруксат болушу керек деген бул бирден бир сунуш. Себеби дегенде алардын проценттик ставкалары абдан төмөн. Алар жаңыча технологияларды алып келишет бул жакта иштегенде. Андыктан дүйнөлүк финансыга дагы кыргызстандык ишкерлерге жол ачылат да. Андыктан менин оюмча бул бирден бир биздин сунушубуз болот.
Эркин базар институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиев кесиптешим Эленура Бейшенбек кызынын суроолоруна жооп берди. Оодо таң казаттык. Бишкекте саат 7:15 өтүп калды. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Сириянын президенти Башар Асад саламаттыкты сактоо министри Лаяля Халкини премьер-министрликке бекитти. Египеттин Синай жарым аралында коопсуздук күчтөрү менен шектүү исламчыл согуш келерин ортосунда кагылышуулар кайрадан тутанды. АКШнын мамлекеттик департаменти Ооганстандын Кунар вилоетиндеги жангечтин терактын айыптады. Караколдогу зоопарк тазаланат. Иш чараны мен Кыргызстанда ачам долбоорунун алкагында жергиликтүү жаштар уюштуруп жатат. Бүгүн жогорку кеңеште кезексиз жыйын болбойт. Бул тууралуу парламенттин төрагасынын маалымат катчысы Надыр Момунов Азаттыкка билдирди. Ошол жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таап окуйбасыздар. Эфирде жаңырган макала маектерди окуп гана тең болбостон ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс телебөрлөрүндөгү сайтыбыздан көрө аласыз. Кыргызстандан жакын арада оогандык кыргыздарга 30 кишиден турган гуманитардык десант жөнөгөнү жатат. Кыргыз бутагы уюмунун өкүлү Гүлзат Болотованын айтымында, ооган кыргыздардын ордунан козгогонго айрымдар каршы болгону менен көчүрүп келбесе, Оогандагы кыргыздар тукум курут болуп кетиши мүмкүн. Ай башында Кыргызстанда өткөн дүйнө кыргыздардын конгрессинде Жаңыл Жусупча менен маегинде теги ооган түркиялык кыргыздардын өкүлү Касым Шакир уулу да ушундай эле пикирин билдирди. Анда Көл каласында орун алган баарлашууну чогуугалы.
Кыргыз бутагы коомдук фонду Гүлзат Болотова.
Түркияда кыргыздардын айыл өкмөтү Касымбек Барул Шакир уулу.
Силер Афганистанда тууган туурабысыңар?
Ооба, Афганистанда тууганбыз.
Ушул кичи Памирде силер барып келген жерлерде?
Ооба, биз барып
келдик. Гүлзатында ошол маселени тоого терүү жерин айтканда оогандык кыргыздар келиши керекпи же калышы керекпи?
Биз ошол 3 жылдан бери ооган кыргыздарына кечи Памирге барып ошол элибиздин ал акыбалын сурап 2011 жылы статистикалык изилдөө жүргүзүп келгенбиз. 2009 жылы барганда элдин саны 2000 жакын кыргыз барбыз, 5000 чейин кыргыз барбыз деп айтып атат да 2009 жылы. Кийин биз ошол максат менен ата элдин санын такташ үчүн 2011 жылы барып анан элди үймө үй кыдырып 2 жуманын ичинде санап чыктык да. Ушунда келгенде жыйынтыгы 720 кыргыз кичи памирде. Анткени бул 2 памирди кошкондо да, 2 памирде, бирок жалпысынан 2 памирди кошкондо 1100 жакын эле кыргыз болуп эсептелинет атат. Анан эми бул деген ар кандай сөздөр болуп атат. Эмне себептен көбүрөөк айтып аткандын себеби Түркиядагы кыргыздарыбыз Кыргызстанга көчүп келгиси келет экен. Ушул себептен туугандар айтат, көбүрөөк айтып койгула, анан көбүрөөк айтсаңар силерге жер берип койсо биз да келип калабызбы деген баягы ниеттери менен да. Биздин оюбузча бул эми биз деле максатыбыз аларды көчүрүп келүү эмес болчу. Анткени биз барып ошол элдин менен аралашып жашагандан кийин элдин суранычы боюнча биз бүгүнкү күндө мамлекетке кайрылып атабыз да, а элдин суранычы бизди көчүрүп кеткиле деген.
Кандай силер референдум өткөрдүңөрбү?
Биз референдум өткөргөн жок.
Бизди алып кеткиле деп айтты деп алар өтүнүп атат дегенге айтып атам да, балким жарымы каалабастыр.
Эми ал жакта баягы каалабаган деген эмнеге каалабайт? Муну дагы жакында келгенде өкүлү айтып берип кетти да. Мисалы баары эле каалайт, бирок алардын мал жаны бар да, анан алар малсыз каяка барышат? Анан тоонун башында топоз эле кайтарышат. Анан ошол эгерде биз Кыргызстанга көчүп кетсек, жерибиз жер берсе мамлекетибиз, анан ошол жерге малыбыз менен бир көчүп келсек деген тилектери бар да.
Кыргызстанда дагы жерлер бөлүнүп кетти деп айтып атышпайбы? Аларга жетпейт орун, анан кантебиз деп.
Эгер пейилди кенен салса батат эле болуш керек, анткени сөзсүз табылат. Анткени Кыргызстандын ичинде эле канча жерлерибизди башкаларга сатып ийип атат да, башка улуттаргачы.
Жөнгө кушка жайгаштырса болот беле алар?
Конечно, болмок, сөзсүз болмок, сөзсүз болмок.
Кечирес, Касымбек ошо оогандык кыргыздардын кайтып келгени, Кыргызстанга көчүп келгени туура болобу койбу?
Эми туура болот да. Кандай негизинде ояктагы Афганистандагы кыргыздардын жашоосу кыйын, ондо эч нерсе жок. Биз да мурун жашаганбыз да, анан ондо деген оорукана, анан кийин жол, анан кийин дүйнөдө болгон, азыркы дүйнөдө болгон эч нерсе жок.
Алып барса болобу ошол жака?
О жерге алып барышка биринчи о жерге машине деп барбайт да. Машине деп
барбайт.
Атка жүктөп. Эми ал бир апарган, эки апарган менен олордуку чечилбейт да. Олордун биринчи жолу ооруканалар болбогондон аялдары төрөгөндө көбү өлүп кетет, балдары өлүп кетет. Анан ондо бир жол эки жол апарган менен ондо эч кимде турбайт. Доктур бар, доктур барса докторунда турбайт, качып кетет.
Бирок кыргызда айтат го, туулган жердин топурагы алтын деп. Эмне кантебиз? Кимдик каны тамган жерин таштап кетиш кыйын болот го аларга.
Эми бизде ошо Памылда төрөгөнбүз да, биздин да кимдик каны ушул жерде тамган эле. Бирок эми
болгонбу ошо силердин кетип калганыңар?
Биздин кетип калганыбыз азыр биздин айылдагы Турцияда айылда азыр 2500 кишиайылда жашайт. 500 кишида Түркиянын уяк буягында 3000 кишижашайбыз.
Бирок силер түрк болуп калдыңар.
А бизди эми бизде эми түрк болуп калдык.
Мына биздин
аманбыз, жакшыбыз. Биздин да эми жаштарыбыз кыргызчаны.
Ооба.
Биздин да жаштарыбыз кыргызчаны унутуп калды. Кыргызчаны билбейт. Мындан кийин эми канча, эми 30 жыл эле болду. 30 жылдан ояга кандай болот, аны деле билбейбиз эми. Ар ким өзүнүн улуту менен чоңойгонумду мен каалайм да.
Албетте. Ошондо эгерде Угандык кыргыздар алып келе турган болсок, силер аларды резервацияга жайгаштырыш керек деп айтып атасыңар, э, алгачкы жылдары.
Алгачкы жылдары.
Кайсы жерде болот
ал? Негизи суроону алардын өздөрүнүн суранычы боюнча алай тарапта, анткени бүт ошол жакта алайдагы кыргыздардын көпчүлүгү алардын туугандары болот да.
Урулары
да, мисалы Тейит, Кезек урулары, Найман, Кыпчак урулары, ошонун баары эле алайда туруп атышпайбы?
Алайлык кыргыздар эмне деп атышат ал?
Эми алайлык кыргыздарга
жайлоолорубузду бөлүшөбүз дейби?
Эми биз айтабыз да, баягы фильмди көрсөткөндөн кийин коомчулуктун көбү ошол элди алып келгиле, эми 700 кыргызыбыз бар экен, андан 7 калганда алып келебизби деген коомчулукта көп эле ойлор, пикирлер көтөрүлүп атат да.
Эми чындыгын айтыш керек, Угандык кыргыздар алар орус тилин билбейт, жазууну билбейт, сабат ачылган эмес. Башкача айтканда, Кыргызстандагы бүгүнкү жашоого даярдыгы өтө начар да. Анан кийин алардын интеграциясы, ассимиляциясы кандай жүрүшү керек деп ойлойсуңар? Канча жылды, канча убакытты алат?
Эми мына азыр мектеп ачылып калса, анан бияктан
демек силер Афганистанда биринчи алар даярдаш керек деп?
Сөзсүз даярдалса, даярдалып анан акырындык менен мына биз барган сайын видео фильмдерди, кыргыздын жомокторун, мультфильмдерди алып барып берип атабыз да, ошолорду көрүп мындай бир аң сезимине кайра ошол нерсе кирсин деп. Анткени алар баягы революция учурундагыдай эле биз барсак бизди кулакка тартат, бизди камайт, малыбызды тартып алат деген түшүнүк менен жашашат да. Бирок биз азыр барган сайын аларды маалымат беришибиз керек да. Маалымат берип элдин бир менталитетин кичине өзгөрткөнгө да, мындай жөн эле келсең эле кармап салып койбойт деп. Анткени ал жака коммерсанттар барат экен да, алар да ушул нерсени сейип атат да. Силер барсаңар, Кыргызстанга көчүп барсаңар, силердин малыңарды алат да, өзүңөрдү Кытайга сатып ийет деген ойлорду да киргизип атат да.
Сатып ийбестир, бирок жакшы билсеңер керек, түркиялык кыргыздар Кыргызстанга мекенибиз экен деп келип, анан кээ бирлер болгон тапкан акчасынын баарын алып келип бизнес ачканда аларды алдап кетишкен да. Келишимдерди орусча түзүп ошондой болуп аларды эксплуатация болуп кетиши мүмкүн эмеспи?
Эми ар кандай тарыхта ар кандай нерселер болуп атат, анан бир болгон нерсеге эле токтоло берсек анда биз качан жылабыз дейм да.
Алардын укуктарын коргой турган конкреттүү чаралар керек да.
Ошол себептен биз мамлекетке кайрылып атабыз, анткени бул коомдук бир кичинекей фонд бул нерсени чече албайт экен, бул мамлекеттин деңгээлинде чечиле турган нерсе. Ошол себептен биз мамлекетти ушул нерсеге тартып атабыз да. Бул силердин жоопкерчилиги, бул меники эмес, бул бүтүндөй Кыргызстандын жоопкерчилиги. Мисалы паспорт маселесин чечүү боюнча бул биздин колубуздан келбейт. Бирок бир дагы мынакей бир 50-30 эле документ болбосо, калганында бир дагы документ жок. Таскира деп коет, ошол бир экөөндө эле болбосо башкаларында жок болуп атат да. Мындайча айтканда, алар Ооганстандын жеринде турат, бирок жарандыгы жок. Антип паспорту жок, анын ким экенин ким далилдей алат? Мындайча айтканда, бул Касым десе, Касым экенин эмне деп далилдеп бере аласыз? Анткени төрөлгөндө мен атам согушка кеткенде төрөлгөм, же сары уй туулганда төрөлгөм деген. Даже ушул 32-40 жаштагы келиндер качан төрөлгөнсүң десе жылын билбейт. Этаң билбейм дейт. 13 жаштагы кызды 15 жашка чыктың деп турмушка берип атат да.
Кандайча силер ушул иш менен алектенип калдыңар?
Биз 2004 жылы Ван кыргыздарына барып, Түркиядагы кыргыздарыбызга, андан кийин бир досторубуз аркылуу 2008 жылы Ооганстанда кыргыздарыбыз бар экени жөнүндө угуп калдык да. Ушундан өзүбүз инициатива көтөрүп 9 адамдан турган бир экспедиция түзүп, анан өзүбүз каражаттар таап, анан барып бардык да. Бахан коридору аркылуу барганбыз. 4 күн дегенде ат менен жөө жалаңдап кыргыз элибизге жеттик. Анан ошондогу элди көрүп, анан мени дагы мындай бир 46 жаштагы Уркия деген эжекебизге жолугуп Бозейге киргенде, эжебиз оор абалда экен да, төшөктө жаткан экен. Анан ушул эженин жашын сураштырып келгенде, ал 46-дагы эже 80 жаштагы кемпирге окшошту. Баягы бүкчүйүп ооруп жаткан экен. Анан ошол эжебизге айтып, ой эжеке, сиздей 46 жаштагы эжелерибиз бизде жапжаш толкулдап жүрөт десек, ошол эжебиз айтты да, ооба, силерде жашоо жакшы. Биякта биз топурактын артынан топурак, топоздун артынан топоз барып баратабыз. Мен өлүмүмдүн алдында ошо Кыргызстандан сиңдилеримди көрдүм деп буркулап ыйлап жиберди да. Анан ошол ый бизди мындай дагы шыктандырды да, ошол элибизден кабар алып туруш үчүн. Ошо элдин абалын угуп көргөндөн кийин биз кайрадан келип мамлекетибизге кайрылуу жасадык, кат таштадык. Анан сиз билесиз да, ошо Кыргызстанда абал стабилдүү болбогондуктан улам бир президент алмашып каттарыбыз толук жетпей калды да. Бакиевдин учурунда, Роза Отунбаевнын учурунда дагы. Кийин азыр Атамбаев келгенден кийин анан биз ушул деңгээлге эки фильм тартып келгенбиз, документалдык фильм. Ошол тасманы теледен көрсөтүлгөндөн кийин коомчулук туруп көтөрүлө баштады да. Анан бүгүнкү күндө азыр өкмөттүн алдында комиссия түзүлгөн, рабочий группа. Ошондо азыр 3 этап менен, биринчи этап өкүлдөрү келип кеткен. Бияка Ооганстан кече чоң памиринен өкүлдөрү келип, ошолордун суранычы боюнча мугалимдерди жана врачтарды алып баруу маселеси көтөрүлдү. Азыр жакында 30 кишиден турган комиссия даярдалып атат. Бирок азыркы күндө Тажикстандагы согуштун натыйжасында биз токтолуп турабыз. Анан быйылча
эмки жылга калды да.
Жок, жок, азыр эмки жылга деп айта элекпиз. Азыр 15 августка күтүп атабыз, андан чыгып кетсе сентябрдын 15-ине чейин. Мугалимдерден экөө, врачтардан эки адам, бирок экспедициянын составы 30 адамдан турган экспедиция, чоң гуманитардык жардам менен.
Ал жакка баруу үчүн ден соолук бекем болуш керек.
Ооба, азыр атайы ошол саламаттык сактоо министрлигине тапшырма берилип, ошол экспедициянын мүчөлөрү медициналык осмотрдан өтүп атабыз.
Анан экспедиция дегенде демек
убактылуу кыска убакытка мугалимдер 6 айга, анткени рабочий визанын берилүү убактысы 6 ай элекен. Ошол себептен 6 айга барышса, анан элдин шартын көрүшсө, азыр ал жакта бир дагы мектеп болгон эмес. Бүгүнкү күндө кичи Памирде 3 жылдан бери 3 бөлмөлүү мектеп ачылыптыр. Ал жакта бир 55 бала окуп атат. Бирок 55 бир коркунучу, өзлөрүн коркуп ошо мектепке балдарын жибербей аткан себеби, ал жакта урду пушту англис тилдерин эле окутулат дагы, кыргыз тили окутулбайт.
Касым, менде суроо да, азыр мургапты кыргыздар кетип атышыптыр да, ар түрдүү кысымга туш келип, анан баягы мурда согуштун убагында кеткен жерге таалды кыргыздардын да бир топтору кетишиптир, өтө көп санда кетишип 10-20 миңден азыр бир бөлүгү калды. Эми дагы эле бир топ бар да, Өзбекстандагы кыргыздарды кыргыздаштырып атат деп айтып атышат. Кытайдагы кыргыздардын абалын эми билесиңер, анча деле жаман деп айта албайм, алардын өзүнчө маселелери бар да. Бирок ушул кыргыздын жерлери илгерки убакта геосаясий зарылчылыктан улам Кытай, Британия, ал кездеги Улуу Британия колонизатор катары жана Орусиянын ортосунда бөлүнүп калган да. Анан ар кайсы мамлекеттин катарында калып отуруп, анан Кыргызстан анын бир гана бөлүгү деп айталы э. Анан ошентип кыргыздар кете берип, мына силер Ванга кеттиңер, Огандык кыргыздар мына Памирди, Улуу Памирди киши памир таштап кетсе, кыргыздын жери ушинтип эле кичирейе береби?
Эми Афганистандагы Памир кыргыздын жери эмес, Тажикстан бар да. Эми азыр кандай дегиңиз, мен айтайын, азыр о жер Афганистандын жери деп турат. Афганистандын жери деп турат.
Бирок кыргыз жашаган жер деп.
Кыргыз жашаган жер, кыргыз жашаган жер Афганистан жери деп турат.
Баарын таштап
о жерде көчүп алалыбы? О жерде жашоо жакшы болсо, анын эч ким көчмөйт да. Жашоо жакшы болсо, эми аны бүгүн бир киши көчүрбөсөк эле, азыркыдай калган болсо, баары өлүп кетсе дагы ушул жер калат. Бир, экинчиси
үмүт жокпу демек?
Жок, жок, жок. Азыр мен азыр аялы өткөн бирөө аялсыз калат. Азыр ошондо болбосо эми 10-11-12 жашындагы бир кызды үйлөгөнгө болобу? Аны үйлөгөндөн кийин ал төрөгөндө, ал төрөгөнүн көтөрө албай өлүп жатпайбы? Анан өлүп жатат. Анан ондо ошондой эле коюп коюп, эми биз кыргыз, биз о жер кыргыз жашаган жер эле, о жерди ошол кыргыздар ошондо отурсун десе, бизге Кыргызстанга канчалык пайдасы бар? Эми азыр эле дүйнөдө кайсы эле жерде пайдасы болбогон эме ишти кылсак болбойт да, пайдасы боло турган иш кылышыбыз керек.
Рахмат.
Кыргыз Бутак уюмунун жетекчиси Гүлзат Болотова менен туркиялык кыргыздардын өкүлү Касым Шакир уулун жаңы жүзчан сөзгө тартты. Бул жана башка макала маектерде Азаттык Чекиткеже сайтыдан таап окуп, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди да калтырсаңар болот. Ошо менен таңкы 7:00 гезиттеги жарым саат токтурубузду аягына чыгарабыз. Мен Кубат Касымбеков сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 кайрадан амандашам. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер.
Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык сүйлөйт. Саламатсыздарбы, таңкы азаттыкты улантабыз. Бүгүн 10-август күнгө жума. Бул жарым саатты Прагадагы студияда мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алдыдагы 30 мүнөттө Лондон олимпиадасындагы кыргыз спортчуларынын жеңишсиз калышынын себептери туурасындагы баянды сунуштайбыз. Ошондой эле Кыргызстандагы энергетика маселесине арналган арай көз чырай талкуунун кайталоосун угасыздар. Биздин толкундан четтебеңиздер. Кыргызстандык спортчулар Лондон олимпиадасында неге күткөн үмүттү актаган жок? Жергиликтүү адистер менен көрөрмандар ушул суроого жооп издөөдө. Алдыда дагы эки спортчу таймашка чыгарына карабай, спортчуларды таптоо жана уюштуруу иштери начар жүргөн деп, спорт жетекчилиги сынга кабылып жатат. Бирок көрөрмандар Лондонго барган спортчуларды жакшылап күтүп алуу демилгесин көтөрүүдө. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Лондонго барган 14 спортчунун ичинен таймашка чыга элек тайквондист Расул Абдырай менен эркин күрөш боюнча балбан Магомед Мусаев калды. Анткени менен талдоочулар Лондон олимпиадасын кыргыз спорт тарыхындагы начар жыйынтык катары кабылдап жатышат. Лондондон кайтып келген дзюдо федерациясынын президенти Азамат Бакасов маалымат жыйынын өткөрүп, буга улуттук олимпиада комитетин, ошондой эле дене тарбия жана спорт комитетин айыптап, жетекчилери кызматтардан кетиши керектигин белгиледи.
Чечим кабыл албаса спорттун баары өлөт, ансыз эле өлдү. Мына барган сайын жыл сайын азайып баратат. Эми билбейм, эми нормальный кишилер, эси нормальный болсо өздөрү эле кетиши керек. Калган мен комитет эртетпейм. Как за границей, как бүт эле жерде жасалат. Кылба койдум, эртеси күнү кетиш керек. Я считаю, Саралина должен уйти, агентство должно все уйти.
Бакасов федерация президенти болгонуна карабастан, Лондонго уруксат кагазы жок баргандыгын, ошол эле кезде спортко тиешеси жок адамдар аккредитация алганын айтты.
Нокко суроом бар, эмнеге алар жетөө жүрөт, 15 кишиге жетөө жүрөт. Баласы анан эже, мен билбейм, эжеси кимиси. А мен президент аккредитация жок жүрөм.
2008 жылдагы Бээжин олимпиадасында кыргыз балбандары бир күмүш жана бир коло медаль алып, эбегейсиз чоң ийгилик жараткан болчу. Бул сапар Лондонго Кыргызстандан спорттун 10 түрү боюнча 14 спортчу аттанып, бири да байгелүү орунга татыя элек. Журналист жана дзюдо боюнча спорттун чебери Назира Раимкулова бул жолку төмөнкөтүүнү спортчулардан эмес, уюштуруу иштеринин чабалдыгынан көрөт.
4 жыл мурун өтүп кеткен олимпиададан биздин балдар призёрлордун арасында кирип калышты. Ошо 4 жылдын ичинде системанын иштебей калган структуранын деги эле бүт могу улуттук олимпийский комитеттин өз иш чарасын алып барбагандыгын натыйжалап атат да, көрсөтүп атат ушуну.
Азырынча дене тарбия жана спорт агенттиги, ошондой эле улуттук олимпиада комитети да олимпиададагы начар ийгиликтер боюнча пикир билдириш элек. Кыргыз спортчулары толугу менен Бишкекке кайтып келгенден кийин бул боюнча чоң талкуулар жаралат окшоп калды. Буга чейин өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов жыйынтык начар боло турган болсо, ийгиликтүү өлкөлөрдүн тажрыйбасы боюнча чаралар көрүлөрүн айтканы бар. Ал эми дене тарбия жана спорт агенттигинин мурдагы төрагасы Алмаз Касенов уюштуруу иштери чабал болду дегенге кошулбайт.
Азыркы спортсмендерге бүт шарт түзүп берилди. Булар дагы бул жактан бул болбой калды, тигил болбой калды деп айтканга эч кандай акысы жок. Бул жакта устаттардын да айта турган акысы жок. Кептин баары башкада. Балдар кандай да кылды, нерсени туура эмес иштерди кылышканбы, баягы асманга учуп кетип жерге түшпөй коюштубу, спортто баягы жылдыз орус деп коет го, ошого түшүп калыштыбы, баягы текебетчилик кылып койдубу.
Анткени менен Касенов олжосуз таймаштар терең талдоону талап кылып жатканын да кошумчалады. Ал аралыкта спорт тынчтыкты жана туруктуулукту сүйөт дегендер да жок эмес. Алардын айтымында олимпиададагы начар жыйынтык акыркы жылдардагы өлкөнүн жалпы абалын чагылдырып тургандай. Маселен, бокс боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Орзубек Назаров мындай дейт.
Ко всему к этому еще прилагается вот та.
Менимче жагдайга кошул ташыл болгон нерсе бизде Кыргызстанда бир топ жылдан бери уланып келаткан ички абал. Мунун баары спортсмендерге таасир этет. Ошондой эле Кыргызстанда 80% машыгуу жайлары стандартка жооп бербейт. Спортчулар өсүш үчүн Кыргызстанга жок дегенде эл аралык стандартка жооп берген бир топ спорт сарайы керек.
Которая будет соответствовать европейским мировым стандартам.
Ал эми Азаттыктын интернет сайтынын окурманы Ахунбай Кошоев, мен 12 жыл килемдин үстүндө жүрдүм. үйүңдө, эли жериңде абал көңүл жылытаарлык болбосо, анда ийгилик жаралбайт деген пикирин айткан. Лондонго барган спортчулар олжосуз болгонуна карабастан, интернеттеги социалдык түйүндөрдө аларды сый урмат менен тосуп алуу демилгеси көтөрүлүүдө. Аны уюштуруучулардын ишениминде начар жыйынтык спортчулардын эмес, уюштуруучулардын абийиндеги иш. 27 июлда башталган Лондон Олимпиадасы болсо 12 августта аяктайт. Абалким 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өтүүчү Олимпиадада кыргыз спортчуларынын жылдызы жанып калаар деп туралы. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми спорттон кийин энергетика тармагындагы көйгөйлөргө кайрылалы. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов электр энергиясына тарифтер көтөрүлбөй турганын жарыялады. Ал эми энергетиктер тарифтер көтөрүлбөсө, тармак кризистик абалда кала берерин эскертүүдө. Азыркы тарифтер өзүн актайбы? Өкмөт башчынын сөзү саясий максатта айтылдыбы? Азаттыктын арай көз ширай талкуусунда мына ушул маселе талкууланган эле. Аны Бишкектен Айданбек Акматулов алып барган. Анда бул берүүнүн кайталоосун чогуубалы.
Талкуубузга Жогорку Кеңештин отун энергетика боюнча комитетинин мүчөсү Азамат Арапбаев, энергетика министрлигинин отун энергетика департаментинин башчысынын орун басары Миргүл Айдарова жана энергетикалык эксперт Расул Умбеталиев катышат. Чакырган конокторубуз азыр студиябызда. Саламатсыздарбы? Мына кечээ күнү өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов электр энергиясына тарифтер көтөрүлбөй турганын жарыялады. Ага чейин энергетика министрлиги ушул тарифтер көтөрүлүш керектигин негиздеп келе жатышкан да. Азыркы позиция өзгөрдүбү министрликте? Кандай болуп калды? Миргүл айым, сизден баштасак мына адис катары.
Бизге кечээ чын эле Амурбек Бабанов ошондой сөз сүйлөдү. Тариф көтөрүлбөйт деп. Но мурун биз ай сайын и вообще жыл сайын биздин компаниянын компанияга бизге өзүн отчеттерин берет. Ошон үчүн биз ай сайын көрүп турабыз. Акча бул түшүп аткан акча кандай чыгымдарына жетип атат, кайсы чыгымдарына жетпей жатат. Ошон үчүн биз ошолорду карап туруп өзүн анализди жасап, ошон өкмөткө беребиз. Өкмөт чечимди өзү кабыл алат.
Ошо чыгымдар тапкан акча чыгымдарга жетип атты беле?
Азыркы отчет менен чыгымды жетпей жаткан. Ошон үчүн
биз канча жетпей жаткан маселе?
Азыр мен айта албайм. Бул 12-нчи жыл бүтө элек. Башында пландашканда 3 миллиард жетпей калган.
Азамат мырза, мына тарифтерди канчага көтөрүшүбүз керек? Ошол 3 миллиардды жетпей калганды жабуу үчүн. Негизи эле ушул азыркы турган тарифтер энергетика тармагын өнүктүрүүгө жетиштүүбү?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Бул жерде бир кызыктай кырдаал болуп атат. Мына биз парламенттин мүчөсү, өкүлү катары тарифтердин көтөрүлгөнүнө каршы чыгышыбыз керек эле. Өкмөт кайрадан көтөрөбүз деп аттаныш керек эле да. Бирок тескерисинче мына ал кечеги Бабановдун сөзү тариф көтөрүлбөйт дегени бул азыркы мындай ооруну азыр дарылабастан кийинки калтыралы деген сөзү да. Мына энергетиканы терең жакшы түшүнгөндөр түшүнүп атат аны баардыгын. Азыр эгерде биз азыр сөзсүз энергетикага жакшы көңүл буруп мына тарифтерди көтөрбөсөк, эртеңки күнү биз электр энергиясыз калып калышыбыз мүмкүн да. Эмнеге дегенде бул жалпы биздин системабыз союз мезгилден калган эстелиги болуп атат да. 20 жылдан бери биз эми мындай айтканда потребительский мамиле кылып атабыз да буга. Бул эми бир даракты көгөртүш үчүн дагы сугарыш керек да мындай айтканда. Бул бир эле дарактын түшүмүн эле алып атабыз, эч кандай суугарбай, башка кылбай. Развитияга таптакыр каражат бөлүнбөй атат өнүгүүгө. Ошол тарифти көтөрүп сөзсүз түрдө азыркы күндө ошол электр энергияны өнүктүрүү сеттерин өнүктүрүүгө ошо каражаттарды биз жумшашыбыз керек да.
Сиздин оюңузча анда өкмөт башчы мына өкмөт башчыны азыр кызматтан кетирүү боюнча фракциялар жыйын куруп атат. Мына ушундай шартта өкмөт башчы саясий упай алуу максатында жалпы тармактын тагдырын тобокелчиликке салып атат дейсизби?
Бул эми мен ойлоп атам, бир канча күндүк эле саясий упай да. Буну элге ачык эле ачык керек. Эгерде биз бүгүн тарифти көтөргөнгө аттанбасак, эртең же бүрсү күнү биз бир кичине кыска убакытта биз электр энергияны энергетика системаны таптакыр эле жоготуп коебуз да. Ошондой бир коркунуч болуп атат.
Бизде бир угарманыбыз бар экен, мына Бишкектен Мурат мырза чалып жатат. Сизди угуп атабыз, Мурат мырза саламатсызбы?
Азыр баягы электр тутуу боюнча сөз болуп атат. Негизи эле мен ойлойм да, бул Кыргызстанда бүгүнкүндө электр энергия аябай алганда кризиске келип такалды десек болот да. Бул келген бийлик ушул биринчи чиретте ушул электр тутуудан баштаса бүгүнкүндө абал өтө начар да. Себеп дегенде баягы Бакиевдин учурунда кымбаттатып туруп, бирок тилекке каршы ошол акча энергетикага жумшалбай башка чөнтөктөргө түшүп кеткен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эл түшүнүп туруп, бир жылгабы же бир
байланыш үзүлүп калды тилекке каршы. Мына Расул мырзага менде суроо бар. Расул мырза, сиз дагы мен билгенден өкмөт башчынын мындай позициясына бир аз кошулбай турасыз. Бирок да өкмөт башчы айтып жатат, коррупцияны кыскартсак деп жатат. Энергетика боюнча эксперт Кравцов деген мырза айтты, коррупция аркылуу $100 млн сыртка кетип жатат дейт. Мүмкүн ошону үстүнөн иштесек, тарифтерди көтөрбөйлү, ошонун үстүнөн иштесек жакшылап, жанагы жетпей жаткан 3 млрд сом табылып калбай беле, кандай деп ойлойсуз?
Саламатсыз урматтуу урмандар. Эми мен мынгу депутат Азамат Арапбаев менен тиги мынгу Миргалим мен булар менен толугу менен мындай кошула албайм. Эмне дегенде мен мынгу 2 жылдан бери айтып келип атам. Чындыгында мынгу 2 жылдан бери бул тариф боюнча мында көп талкуулар болуп атат, кызык талкуулар болот. Дегенде бул биринчиден энергетика министрлиги, авиастанциялар, энергокомпаниялар буну көтөрүп атат. Экинчиден мынгу депутаттар да көтөрүп атат. Мен айтып атам, азыр тарифти көтөрүшүн эч негизи жок. Мына Азамат Тарапбаев элдин мынгу кызычылын коргош керек, кайта тиги тарифти көтөрөбүз деп атачы. Мен толугу менен каршымын. Эмне үчүн? Эмне дегенде биз тарифти көтөрсөк, ошо баягы коммерциялык жоготуу, техникалык жоготуу, мынгу тиги урдап тонолорду, значит, мыйзам чегинде бекитип беребиз. Эмне дегенде мынгу Кравцов айтып аткан, мен мынгу эсептеп чыктым. Эмне дегенде мынгу ошо баардыгы коррупциянын жолдорду күрөң схемалардын баарын жойсок, таза айкын тендерлер өткүзсөк, ошо тиги энергосистемага мындай ишмердүү таза мындай профессионал келсе, мен ойлойм, ушу баягы ошо каражаттар бар. Жок деген $300 млн иштеп жатат.
100 миллион.
100 миллион эмес, 100 миллион, 300 миллионго жакын акча жатат ошо жердечи. Ошону 300 миллион, ошо баягы коррупциянын жолу, ошонун баарын бөгөт коюп, баардыгын, ошолордун баарын кыскартып, ошону түз жолго жумшасак, мен ойлойм, тарифи көтөрбөш керек.
Азамат мырза, мына Кравцовдун дагы, мына азыр Расул мырза дагы айтып жатат, ошол коррупция боюнча $100 млн жүрөт. Эгерде ошону кайтарсак, жанагы мына Адис айтып жатат, 3 миллиард жетпей жатат деп. Ошону менен жапсак болот дейт. Сиз мындай аргументке кандай жооп бересиз?
Мен азыр айтып кетет элем, мына Расул мырза бир аз энергетикадан алыстап калган. Мына коррупциялык жолдорду деп атат. Азыр мисал келтирейин, мына сырткы электр энергияны сатуу ачык айткын болуп атат. Казакстан кандай баа коюп берсе, ошол баанын баардыгы электрический станциялардын счеттерине түшүп келип атат. Көмүр кайсы баадан алынса, ошол баадан келип ТЭЦке түшүрүлүп атат да. Закуптардагы мындай тендерлер аркылуу мурункудай баягы кара схемалар менен жок болуп кетти дей албайм, бирок өтө азайганын мен белгилеп кетким келет. Биз мен электр энергияны эртең көтөрүшүбүз керек дегенге каршымын, бирок мен айтып атам, биз электр энергиянын тарифин азыртан ойлонуп системаны ойлонбосок, эртең биз таптакыр системаны жоготпойбуз деп атам. Биз азыр элге сапаттуу электр энергияны мындай жеткирип беришибиз керек да. Эмнеге дегенде, экономиканын бүт 100% электроэнергетика тармагына байланышкан. Азыр ар бир технология болобу, завод, фабрика болобу, ошондон көз каранды электроэнергиядан. Ошон үчүн биз азыртан ойлонбосок бул система жөнүндө, эртең кеч болуп калышы мүмкүн деген ойду айтып атам мен.
Рахмат. Бизде Жумакадыр мырза угарманыбыз байланышта турат. Саламатсызбы, сизди угатабыз.
Ассалому алейкум.
Алейкум ассалам.
Ассалому алейкум.
Сизди угатабыз. Берең, бериңиз.
Так, мен биринчиден өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун жанагы тарифти көтөргөнгө эч качан негиз жок дегенин мен колдойм. Себеп дегенде, Токтогул кесиндеги электр энергиянын 1 киловаттынын өнгөн баасы 4-5 тиендин тегерегинде экен. Экинчи, маселе мен таң калам да, энергетика министри бизде азыр 17 миллиарддан ашкан суу турса дагы кышында өчүрүүлөр болот, тигиндей болот, мындай болот, элди үркүтүп коркутуп атканына мен аябай таң калам да. Себеп дегенде 13 миллиард 14 миллиард болгондо бизде 7 миллиардга чейин 5-6 миллиард бир жылдык кышка кетет да, ошондо 5-7 миллиардга чейин суу калат. Азыр 17 миллиард. Мындан азыр кооптонуу жок да.
Просто
ошол энергетика министринин туура эмес саясатынан, экинчиден жанагы сатуучу, алып баруучу элдердин тиги компаниялардын коррупцияларды көбөйтүп атканын негизинен ушундай сөздөр чыгып атса керек да.
Рахмат сизге пикириңизге. Миргүл айым, сизге кайрылгым келди. Мына адис катары 3 миллиард сом жетпей жатат дедиңиз. Чындыгында тарифти канчага көтөрсө ошол таңсыктык жабылат. Канча керек, канчага көтөрүш керек тарифти мына энергетика тармагынын өнүгүүсүнө дагы, кайра жабдууларга дагы каражат жетиштүү болуш үчүн.
Биз мындай отуруп алып эле санап эле көтөрөбүз, мынча көтөрөбүз деп азыр айта албайбыз, потому что расчетторду жасап атабыз. Но департамент өзүнүн жумушун жасап атат. Жана жылдын башында биз ушу дефицитти көрдүк, анан жарым жылдыгын кайта карадык. Энергокомпаниялар канча жана затрата деген канча акча менен жапты, канча акча дагы калды, кимди колунда лишний акча калды деген отчетту көрдүк. Ошон үчүн ошолордун баарын берки станцияга бердик, мындай пайдаланбаган акчанын баарын тең, жана дефицитти өзүбүз жабалык, жана жакшы жумуш жакшы иштеген компанияларга. Но жакшы иштеген анан прибыль алган деп айта албайбыз, потому что көп көп ремонтторду жасалбай калды Север Электро. Анан Ош Электрого да биз акча чыгарганбыз, где то 300-400 миллион. Ош Электронун жана былтыркы аварияларды жойгула, жана кабель линияларды оңдогула деп көп көп акча чыгарганбыз. Ошо жарымдын ичинде ошо акчаны булай пайдаланган жок. Биз пайдаланган жоксуңар деп ошо акчаны кайта станцияга бердик. Ошондоп атып жана дефицитибиз миллиард 700 болду. Но миллиард 700 деп сүйүнүп калганды кантип калабыз? Көп жумуштар жасалбай калды да. Эмки келаткан кыш катуу болсо ошол эле кабель, жасалбаган кабель сынат, светибиз жок болот.
Сиз эмне айтпадыңыз да, азыр элге 70 тыйын. Бир сом болсо актайбы, же бир сом 20 тыйын болсо актайбы, 90 тыйын болсо актайбы?
Биз ошону, бизге ошондой задание берген. Ошон үчүн баякында коллегияда, анан дагы СМИден келип суроо бергенде биз айтып аттык. Биз азыр варианттарды санап атабыз. Мындай эртең эле бир сом эле тыйын деп айта албайбыз. Биз акырын акырын эл көнгөндөй болуп, элдерге айтып, ачык сөз болуп жасайбыз деп, биз ушу августтун аягына чейин ушу тарифтерди көргөзөлүк деп өкмөткө ошондой задание алганбыз, ошону жасап атканбыз.
Мындай болжолдуу дагы азыр эмеңер жок экен да, эсебиңер анда. Бизде мына түндүк электр акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаев мырза байланышта турат. Сапар мырза, сизди угатабыз, саламатсызбы?
Саламатсыңар. Азыр чын айтканда ошо ким элди ойлосо тарифти повышать этиш керек. Бүгүн мен ойлойм, Бабанов ал элди ойлоп эле өзүн ойлоп атат. Ошон үчүн мындай эң биринчи проблема бүгүнкү күндө коррупция болуп атат. Ал коррупцияны бүгүн министерство энергетики, госслужбанын ошо подбор кадрдардын саясатын өзгөртпөсө бул ушуга барат. Бирок тарифти повышать этиш керек.
Канчаны көтөрө алат эл? Канча болуш керек?
Мен силерге бир эле сравнительный бир сөз айтайын. Советский Союз убагында электроэнергиянын баасы эме элге сатканда 3 тыйын болчу. 3 тыйынды азыр бүгүнкү күндө бир 3000 киловатт электроэнергия кышында бир орточо үйдөр ушу расход болот экен да. Ошондо 90 сомго, ошондо 120 сом же 100 сом пенсия алып атып 90 сомун эч качан электроэнергия аркылуу эмечи эмес. Ал убакта пользоваться этиш эмес да.
Көмүр жеткиргечү да элге алып келди.
Бүгүнкү күндө мен азыр бул электроэнергиянын ичинде жүрөмүн. Ошондо ачык айтып кетейин. Эме толуп туруп бүгүнкү күнү ушу биз алдыга карап туруп ушу тарифтерди повышать этип кичине жанагындай эле мен тоонун башына өтмөтпөй эле повышать этип алып туруп программаны мына быйыл 2013 жылы ушунча тыйын кылабыз, 2014 жылы ушунча кылабыз деп элге алдын айтып туруп жасап туруп анан очень жесткий контроль менен ошо расходторду эмне кыласыңар деген бир саясат, эмне ошо көбөйгөн тариф менен кайсы иштерди жасайсыңар деп туруп ошондой эмени маселени ушул.
Рахмат Сапар мырза. Рахмат. Мына мен Азамат мырзага кайрылып келет. Эл канча деңги мисалы үчүн канчага көтөрсө эл көтөрө алат, элге оорчулук келбейт деп эсептейсиз. Канча биздин тарифтер көтөрүлсө ошо тармак өзүн өзү актап жанагы өнүктүрүүгө да жетишет, башкага да жетишет дегендей.
Мен мындай деп айтып кетейин. Мына турмуш токтоп калган жери жок. Элдин баардыгы аракет кылып ушул жакшы иштеп мындай кирешелери да көбөйүп атат көп семьялардынчы. Көп семьялардыкы мындай өз ордунда турат. Ошон үчүн биз определенный бир льгота кылып берсек, мисалы үчүн элдин баардыгына эле көтөрбөсөн тарифти бир карап туруп орто эсеп менен бир мисалы үчүн мугалимдин, врачтын мындай мамлекеттик мекемеде кызмат өтөгөн кишилердин бюджетин карап туруп алардын мисал келтирейин бир 200 киловаттын керек болсо 30 тыйынга түшүрүп туруп бирок 200 кийин 200 киловаттан кийин көтөрүшүбүз керек 2 сомго. Мынантип карасаңыз аябай чоң особняктар бар, башка жылыткычтар бар, алардыкын биз 3 сомго чейин көтөрсөк болот. Ошентип
дифференциалдуу мамиле керек деңиз.
Ар кимге персоналдуу мамиле керек. Бул жерде персоналдуу мамиле кылсак, аябай чоң мекеме ишканалар бар. Алар азыр 1 сом 50 тыйынга көтөрсөк, 2 сомго көтөрүлсө эч кандай бир мындай өзгөрүш болбойт да ал жерде. Эмнеге дегенде өндүрүш өнүгүп атат. Жаңы-жаңы технологиялар келип атат. Энергосберегающий, эффективный технологиялар келип атат. Бул 50 тыйын 1 сом деген мындай мекеме ишканалар үчүн бул көп деле көз каранды болбойт да.
Түшүнүктүү. Бизде Бишкектен угарманыбыз бар экен. Бакыт мырза, сизди угатабыз.
Саламатсызбы? Мен айтайын дегенди айтып койду окшойт. Вот жакын деле вечеркадан бир объявление окудум да. Особняк продается с подогревом бассейна. Анан ошондой особнякты карасаңар алар деле 70 тыйынын төлөп атат да. А карапайым эл деле 70 тыйынын. А кабель болсо чыдабайт. Ошондуктан бул өйдөкү айтып кеткен майка кошулам мен. Мисалы 1000 киловаттка чейин 1 сом 70 тыйынан кылып карапайым элге. А 1000 киловаттан 2000ге чейин 1 сом 52 сомдон көтөрүп кете берсе студент жатыйы болот. Карапайым элге эч кандай зыян деле тийбейт болчу.
Бул жерде мына угарманыбыз да ушул маселени козгоп кетти. Расул мырза, мындай кимдир бирөөгө жеңилдик жанагындай болгон жерлерде баягы тегиз болбогон жерде коррупция күчөп кетпейби? Баягы эптеп кошуп жазуулар, башка бир нерселер.
Мен айтат элем, мынау депутат Азамат Арапаев мени тиги Кыргызстандан сыртка Лондонго жөнөтүп берди. Но мен эч жака кеткен жокмун, мен ушул жерде эле Кыргызстандамын. Но мен эки жолу тендерге катыштым. Өкүл катары. Айтып атпайбы азыр таза айткын өткөн жок. Баягы эле күрөң схемалар, кара схемалар иштеп атат. Эч жоюлган жок. Мен ал моюнча мен далилдеп берем, менчи керек болсо мен тиги керектүү документтерим бар менчи. Ошон
айта бериңиз.
Ошон айтарым эмне дегенде кайта ошо коррупциондук схемалар, тиги күрөң схемалар кайта күчөп атат бүгүнкү күнүчү. Мен айтып атам. Тиги ошонун баарын карап чыгыш керекбиз. Мына Миргүл айым билип отурат, мына энергетик министр. Булар өздүк баазын 1 киловатт электр энергиянын айткан жок, билбейт булар. Азыркыга чейинчи. Ошо негизинен булар эсептей албайт бунучу. Тариф кандай болуш керек, кандай болуш керек? Тиги эмне дегенде мурк караганда былтыр болсо мына 14.5 миллиард киловатт өндүрүлдү. Ошо негизинде мынагу бөлүштүрүүчү компаниялар 2 эсе, 3 эсе мынагу акчаны, каражатты көп жыйнап алды. 2008-2009 жылы түндүк электрода 120-150 миллион сом чогулчу эле, но былтыр болсо 300-320 миллион сом чогулду.
Бизде Кочкордон угарманыбыз Гүлүпа айым чалып атат. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсызбы.
Сизди угуп атабыз. Саламатсызбы.
Мен мындай суроо берейин деп атам. Бул дүйнөдө Кыргызстанда эң арзан электр энергия өндүрүлөт. Анан жанакы пайдасы менен амортизациялык чегерүүлөр жанакы 70 тыйындын ичинде 20 тыйындан амортизациялык чегерүүлөр отурат. Ошолор 50 миллион доллар жылына берип атат. Ошол акча анан жана башкаруучулар да азайтса, текшерүүчүлөр да азайтса, бул жерде экономия кылыш керек. Элге кымбаттаткандын ордуна арзандатыш керек электр энергияны. Элди ойлосоңор болот, мына пенсионерлерди иштегендерди дагы акчасын бербей иштеп атасыңар. Эмне деген өкмөт болуп баратасыңар айланайындар.
Гүлүпайым дагы бул чын эле кечээки күнү каржы министри Акылбек Жапаровдун демилгеси ушундай сынга кабылып жаткандай. Миргүлайым, тарифтер боюнча сиздердин так позицияңыздар жок экен. Жок дегенде мына ушул департамент өздүк баана аныктап чыктыбы азыр? Премьер министрибиз биринчи ушул Өмүрбек Бабанов саясий таймашка түшкөндө өздүк баадагы электр энергиясы деп түшкөн эле да. Азыркы кезде ушул министрликке мындай тапшырма берилип, менимче бир чет өлкөлүк компаниялар дагы ушунун үстүнөн иштеп жүрүп бир тактап чыккандай болду эле.
Биз жылдын башына жана USAID деген компанияга задание берилген, жана себестоимостту карап бергиле деп. Ошо биринчи бааны где-то 1 сом деп айткан, экинчи бааны 2 сомдон ашыктын айткан. Ошо бааларды бүгүнкү бааны алар мынтип айтышкан, что бүгүнкү баа 1 сом четинде тегерегиндеги бааны, что просто на выживаемость деп орусчасынан ошентип айткан. Биз билбейт, ана санабайт деген бекер сөз. Биз отчетту ай сайын алабыз, ай сайын канча баа чыгып атканын көрүп турабыз. Вот 12-чи жылы биз санаганда 1 сом 0.9 тыйын болгон себестоимость. Ошонун ичинде чыгыштар компаниялардын баарын кандай затраты болот, ошонун баарын биз санап чыкканбыз бүгүнкү баалар менен. Эмне үчүн азыр баары сурап атат электр энергия ГЭСтердеки арзан деп? Но арзан чын эле анысы арзан. Сууну биз Кудай берген сууну сатып албайбыз. Ал чын эле бекер жана эле эме биз наоборотон тегеретип атат. Но ошо иштеп аткан кишилердин айлыгы, анан жанагы ошо айтып аткан затраталар, амортизация, анан жана материал, текущий ремонт, ошолордун баары акчада, ошонун баарын тегереги 7 тыйын болуп атат. Но станция ичинде ТЭЦ деген 2 ТЭЦтин ичинде чыгашасы бар. А ТЭЦтердики эмеси баасы аябай көп болуп атпайбы? 2 сомдон ашып атат алардын баалары. Алар жанагы өзүн электр энергия чыгарыш үчүн мазут, газ, анан көмүрдүн баарын сатып алып атпайбы? Ал затраты көбөйүп атат. Анан экөөнү кошкондон кийин арзан баа, анан кымбат бааны кошкондо ортосунда чыккан жанагы баа болуп атат 22.
Мындайча айтканда карапайым мына мисалы үчүн Алайда же Нарында жашаган эл дагы ошо Бишкек менен Ошто жашаган элдин бирдей төлөгөнгө мажбур болуп атат да. Ошолор үчүн төлөп жатат. Быйылкы жылкы мына кышка даярдыкка бир катар катаалдыктар менен коштолчудай да, анткени былтыркыдай көп электр энергия сатылбай калды быйыл Казакстанга дагы.
Ооба, быйыл суу кичине азыраак болуп, быйыл вот биринчи полугодиеде 1 миллиард сатабыз деп турдук, 800 миллион сатабыз деп турдук эле 600 миллиондой саттык. Анан жылдын аягына чейин канча сатылат азыр белгисиз. Суубуз да кичине азайып калды. Былтыркыга карасак 2 миллиардтай азайып калды. Ошон үчүн сууну кичине акырын карап, анан эмки жылы если көп суу жок болсо, анда ошо жана водохранилищебизди сактагандай ошого
бир өтө бир маанилүү маселе айтылды. Бүгүн мына мен да ушуга көңүл бургум келип айтайын дедим эле. Мына кыскача ушуга айтсаңыздар, бул тарифтердин көтөрүлүш керектигин дагы бир негизди ушул жагынан да айтылгандай да. Мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги айтып атат, суу сактагычтар ГЭСтердин коопсуздугуна эч көңүл бурулбай калды, ал жердеги бузулуулар мындай бир немелер бар дегендей ойду айтты да. Бул негиздүүбү? Азамат мырза, бул жагына жакшы каралып атабы азыр?
Сиз андан туура маселени көтөрдүңүз. Ал жагына таптакыр эле каражат бөлүнбөй каралбай атат ал жагы. МЧСтин ошо жетекчиси абдан туура айтты. Ал жака дагы бир көңүл буруп, каражат бөлүп, ошо коопсуздукту дагы бир карап коюшубуз керек да.
Расул мырза,
много мисалы много үч көрүн кесте ал жака, ошо жерде чындыгында уже суу тарташтын көлөмү азайып калган дегенде аягеттиги ылай менен баягы кум толуп калган да. Ошо тиги много үч көрүн кестин баягы суу сатагычын тазалаш керекбиз. Много токтогул суу сатагычты өзүңүз билесиз, тиги баягы суу азайып кеткенде тиги баардыгы кум толуп калган. Ошо негизинде азыр биз айтып атабыз 18 миллиард бар, 19 миллиард депчи. А негизги аерде 1 миллиардка 1.5 миллиардга аз эмне дегенде айки тиги кум менен ылай толуп калган. Ошонун чындыгында бул ауыз станция энергетикибиз ошону тиги көзөмөлдөп, ошону тиги карап, ошол жерди тазалаш керек да.
Бул да каражатка байланыштуу дейби?
Бул каражатка байланыштуу. Но эмне дегенде аны тазалабасак, эмне дегенде баардыгы тиги ылайга толуп, кумга толуп, анан кийин суудун көлөмү азайып калат.
Түшүнүктүү. Ушундай татаал маселе болуп жатат. Бир жагынан эл дагын көтөрсө кыйналат деп саясатчылар айтат. Экинчи жагынан мына жабдуулар дагы эскирип, суу сактагычтарда дагы ушундай тазалоо маселеси чыгып жатат экен. Өкмөт дагы чечер деп ойлойт. Урматтуу угармандар, биз Кыргызстан энергетикалык саясатын талкуулаган аракет жасадык. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Азамат Арапбаев, энергетика министрлигинин отун энергетика департаментинин башчысынын орун басары Миргүл Айдарова жана энергетикалык эксперт Расул Үмбеталиев катышты.
Сиздер электр энергиясынын тарифтерине байланыштуу арай көз чырай талкуусунун кайталоосун уктуңуздар. Аны Бишкек студиясынан Айданбек Ахмат уулу алып барган. Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыздар. Программаны алып барган Минайзада Касмалиева. Эфир толкунунда жаңырган бардык баяндардын маектерди биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Саламат калыңыздар.